សួស្តីមកកាន់ podcast វិភាគរឿងសាមកុកនៅក្នុង episode នេះយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ឆៅឆៅដែលរៀបការជាមួយនឹងស្ដេចលាវសៀនថាតើគាត់ទៅណាហើយគាត់មកពីណាគ្រួសារឆៅទាំងអស់សុទ្ធតែចង់ទម្លាក់រាជវង្សហានដើម្បីកសាងរាជវង្សថ្មីដែលជារបស់គ្រួសារខ្លួនឯងលើកលែងតែមនុស្សម្នាក់គឺឆៅជាឆៅឆៅបានលើកកូនស្រីខ្លួន3នាក់ទៅបម្រើស្ដេចហានគឺឆៅជាឆៅសៀននិងឆៅហួរពួកគេទាំង3មានឋានៈត្រឹមតែជាអ្នកម្នាងប៉ុណ្ណោះម្ដាយរបស់ឆៅជាមិនត្រូវបានកត់ត្រាច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគេសង្ស័យថាឆៅជាក៏ជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីពៀនដែរបើសិនជាបែបនេះមែនបានន័យថាឆៅជានិងឆៅភីជាបងប្អូនបង្កើតឆៅឆៅបានសម្លាប់អ្នកម្នាងតុងដោយសារតែគាត់មានទំនាក់ទំនងក្នុងរឿងធ្វើឃាតជាមួយនឹងតុងឈិនហើយក៏ជាការព្រមានដល់ស្ដេចលាវសៀនដែរកុំឲ្យរើបម្រាស់ទៀតនៅថ្ងៃក្រោយក្រោយពីសម្លាប់អ្នកម្នាងតុងហើយឆៅឆៅក៏បានសម្លាប់ព្រះមហាសីហ្វូសូវដែលជាប្រពន្ធដំបងរបស់ស្ដេចលាវសៀនហើយក៏ជាអ្នកដែលរៀបចំល្បិចដើម្បីប្រឆាំងនឹងឆៅឆៅនៅក្នុងជួររាជការដែរអ្នកម្នាងហ្វូសូវត្រូវបានរៀបអភិសាយជាមួយនឹងស្ដេចលាវសៀនក្នុងពេលដែលគាត់ជាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃលីជៀកនឹងកុសឺអ្នកម្នាងហ្វូសូវត្រូវបានឆៅឆៅបង្ខំឲ្យចេញពីតំណែងដោយសារតែឆៅឆៅបានរកឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់ដែលគាត់ធ្លាប់ផ្ញើទៅឲ្យឪពុកនឹងគ្រួសារខ្លួនឯងនៅខាងក្រៅក្រុងកាលពី14ឆ្នាំមុនសម្បត្តិនឹងគឺសរសេរបង្ហាញក្រោយពេលដែលឆៅឆៅសម្លាប់អ្នកម្នាងតុងហើយគាត់ចង់ឲ្យឪពុករបស់គាត់នឹងចូលមកជួយក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឪពុកគាត់ខ្លាចឆៅឆៅអញ្ចឹងក៏អត់បានធ្វើអីទៅសម្បត្តិនឹងបែកធ្លាយទៅដល់ឆៅឆៅ14ឆ្នាំក្រោយក៏ឆៅឆៅខឹងហើយក៏ទម្លាក់ព្រះមហាសីហើយក៏តែងតាំងកូនខ្លួនឯងនឹងធ្វើជាព្រះមហាសីជំនួសទៅវិញគ្រួសារហ្វូទាំងអស់ត្រូវឆៅឆៅនិរទេសចេញពីក្រុងបន្ទាប់ពីចាត់ការព្រះមហាសីហើយឆៅឆៅក៏បង្ខំឲ្យស្ដេចលាវសៀនតែងតាំងអ្នកម្នាក់ព្រះមហាសីថ្មីដើម្បីកុំឲ្យដំណាក់កដាលអត់មានអ្នកកាន់កាប់និងមួយទៀតគឺដើម្បីកុំឲ្យស្ដេចហានដាច់ពូជឆៅឆៅសម្លាប់អ្នកម្នាងតុងទាំងមានផ្ទៃពោះបន្ទាប់មកទៀតក៏សម្លាប់ព្រះមហាសីហ្វូសូវព្រមជាមួយនឹងបុត្រ2នាក់គោលម្ដងរបស់ឆៅឆៅកាលនេះយើងអាចមើលដឹងថាគាត់ចង់ឲ្យកូនចៅដែលចេញពីតកូលរបស់គាត់បានឡើងសោយរាជ្យបន្តពីស្ដេចលាវសៀនដោយស្របនឹងច្បាប់បើសិនជាគាត់មិនអាចទម្លាក់ស្ដេចបានអ្នកម្នាងឆៅក៏ត្រូវបានគេបដូរឈ្មោះមកជាព្រះមហាសីសៀនមូទោះបីជាអត់មានសរសេរពីជីវិតរបស់គាត់ក្រោយពេលតែងតាំងជាព្រះមហាសីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចទាយដឹងហើយថាស្ដេចលាវសៀននឹងមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះព្រះមហាសីថ្មីនឹងស្ដេចលាវសៀនខ្លាចឆៅឆៅអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានធ្វើអីដែលបើកចំហទៅលើព្រះមហាសីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់ក៏មិនសូវល្អដែរពីដំបូងមកទោះបីជាត្រូវឆៅឆៅលើកបន្ទប់ធ្វើជាព្រះមហាសីមែនប៉ុន្តែគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរាជវង្សហានដោយបានបង្ហាញចេញមកនៅពេលដែលឆៅភីបង្ខំស្ដេចហានឲ្យដាក់រាជពេលនោះឆៅហុងនិងឆៅសៀវបានចូលមកដំណាក់របស់ស្ដេចហានដើម្បីបង្ខំឲ្យព្រះអង្គឡើងសាវនាការទៅជួបមន្ត្រីនិយាយពីរឿងដាក់រាជព្រះមហាសីសៀនមូខឹងយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញគេសម្រុកចូលមកហើយក៏បានស្រែកដាក់ពូរបស់ខ្លួនឯងថាតាមពិតទៅគឺមកពីពូគាត់នឹងពីរអ្នកហ្នឹងឆៅហុងឆៅសៀវនឹងជាអ្នកញុះញង់ឲ្យឆៅភីទម្លាក់ស្ដេចពីគាត់ចោទថាពីរអ្នកហ្នឹងចង់ធ្វើជាញាតិវង្សដោយសារតែគាត់អត់យល់ពីនយោបាយនិងចិត្តរបស់ឪពុកខ្លួនឯងគាត់គិតថាសូម្បីតែឪពុករបស់គាត់ដែលមានអំណាចធំប៉ុនមេឃអីនៅតែមិនហ៊ានទម្លាក់ស្ដេចហើយអីបានជាប្អូនគាត់ដែលទើបតែឡើងបន្តដំណែងពីឪពុកខ្លួនឯងបែរជាមានចិត្តលោភលន់ចង់បះបោររបៀបហ្នឹងទៅវិញនៅពេលដែលគាត់និយាយចប់ហើយគាត់បានត្រឹមតែយំហើយស្ដេចលាវសៀនក៏គេនាំខ្លួនទៅមុខមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការដាក់រាជភាគច្រើនគឺយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងឆ្នាំ2010វាស៊ីគ្នាវាដូចគ្នាជាមួយនឹងសភៅដែរគឺហូស៊ីងជាមួយនឹងវ៉ាងឡាងជាអ្នកចាត់ការនៅក្នុងរឿងទម្លាក់ស្ដេចនេះជាពិសេសគឺហូស៊ីងបង្ខំស្ដេចគ្រប់កន្លែងក្រោយពេលដែលលាវសៀនបានធ្វើតាមពាក្យបង្ខំរបស់គេហើយក៏ឲ្យត្រាស្ដេចទៅឆៅភីឆៅភីបានតែងតាំងលាវសៀនជាលោកម្ចាស់សានយ៉ាងដែលគ្រប់គ្រងស្រុកសានយ៉ាងទាំងមូលហើយបណ្ដឹងចេញពីនគរមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញទេបើសិនជាអត់មានអ្នកណាគេកោះហៅក្នុងរឿង2010គេបានបង្ហាញថាព្រះមហាសីមានបំណងធ្វើឃាតឆៅភីទៀតផងប៉ុន្តែដោយសារតែឆៅភីពាក់អាវក្រោះការពារខ្លួនទៅគាត់មិនអាចចាក់ក្បត់ធ្លុះគេក៏បានបង្ហាញវគ្គដែលស្ដេចហាននិងព្រះមហាសីសុកចិត្តសម្លាប់ខ្លួនដោយពន្លិចទូករបស់ខ្លួនឯងទៅក្នុងទន្លេនៅក្នុងសភៅអត់មានវគ្គនឹងទេ ប៉ុន្តែមានវគ្គដែលលាវប៉ៃទទួលបានពាក្យចចាមរាមថាស្ដេចហានសោយទីមង្គលអីគាត់តែជាពាក្យចចាមរាមទេអត់មានដំណឹងច្បាស់លាស់ទេក្នុងវត្តសាសចិនគឺស្រៀងគ្នាទៅនឹងរឿងទីប្រឹក្សាស៊ឺម៉ាដោយស្ដេចលាវសៀនបានទៅស្រុកសានយ៉ាងជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកគាត់ឃើញភាពក្រីក្ររបស់ប្រជារាស្ត្រនៅទីនោះដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃក៏សម្រេចចិត្តយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជួយប្រជាជននិងប្រើវិជ្ជាពេទ្យដែលពួកគាត់រៀនចេះតិចតួចពីក្នុងរាជវាំងនឹងជួយព្យាបាលប្រជាជនទៀតផងពួកគាត់ឆ្លៀកសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាដូចជាប្រជាជនចឹងដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាពេកហើយដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ស្រុកសានយ៉ាងក៏បានរីកចម្រើនជាងមុនហើយប្រជាជននៅទីនោះដឹងគុណប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះណាគេថែមទាំងគូរូកស្ដេចលាវសៀនព្យាបាលជំងឺឲ្យប្រជារាស្ត្រទៀតផងពួកគាត់ទាំងពីរស្លាប់នៅស្រុកសានយ៉ាងដូចគ្នាហើយត្រូវបានគេធ្វើពិធីទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់រាជវង្សហានក្នុងរឿងទីប្រឹក្សាស៊ឺម៉ាអ៊ីបានបង្ហាញថាឆៅភីបានចាត់រាជពេទ្យក្នុងវាំងប្រមាណអ្នកឲ្យទៅជួយបង្រៀនស្ដេចលាវសៀនបន្ថែមដើម្បីស្របតាមបំណងរបស់គាត់មុនពេលដាក់រាជនេះគឺជាការដោះដូរគ្នាដោយស្ដេចលាវសៀនត្រូវដាក់រាជនៅក្នុងមុខមន្ត្រីអភិជននិងប្រជារាស្ត្រដើម្បីកុំឲ្យឆៅភីជាប់ឈ្មោះថាជាចៅដណ្ដើមរាជជាថ្នូរមកវិញឆៅភីនឹងជួយលាវសៀនទៅតាមសំណងពររបស់គាត់បន្ទាប់ពីដាក់រាជរួចក្នុងរឿងក៏មានឈុតមួយដែរដែលឆៅភីបានខ្សឹបប្រាប់លាវសៀនថាកលាស់ជីវិតក្រោយរស់ដើម្បីខ្លួនឯងចុះលាវសៀនស្ដាប់ហើយគឺអោនមុខលុតជង្គង់យំទោះបីជាឈុតនេះអត់មាននៅក្នុងសភៅតែខ្ញុំយល់ថាវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់តួអង្គឆៅភីដែលជាស្ដេចចង់បង្រួបបង្រួមទឹកដីការលើកលែងជីវិតឲ្យលាវសៀននៅក្នុងមុខអ្នកដទៃជារឿងល្អសម្រាប់ស្ដេចនគរថ្មីដែលបង្ហាញពីចិត្តធម៌របស់គាត់ដែលស៊ឺម៉ាអ៊ីតែងតែនិយាយទៅដែរថាឆៅភីជាស្ដេចដែលមានចិត្តទូលាយម្យ៉ាងទៀតឆៅភីនិងលាវសៀនមិនមែនជាស្ដេចនិងមន្ត្រីទេបើសិនជាយើងមើលឲ្យច្បាស់ទៅពីព្រោះឆៅភីគឺជាមន្ត្រីដែលនៅក្រោមបង្គាប់របស់ឆៅឆៅហើយមន្ត្រីទាំងអស់ដែលនៅក្រោមឆៅឆៅគឺនៅក្រៅប្រព័ន្ធរាជការមហាហាននិយាយខ្លីគឺឆៅភីមិនមែនជាមន្ត្រីរាជវង្សហានទេឥឡូវយើងបកមកព្រះមហាសីវិញគាត់ត្រូវអ្នកជំនាន់ក្រោយរាជការឈិងសរសេរពីចិត្តស្មោះរបស់គាត់ចំពោះរាជវង្សហានទោះបីជាគាត់មានតកោឆៅក៏ដោយឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានគេប្រៀបទៅនឹងអ្នកម្នាងតុងនិងព្រះមហាសីហ្វូសូវដែលបានបាត់បង់ជីវិតដើម្បីការពារអំណាចស្ដេចហានអ្វីដែលយើងគួរចាំគឺឆៅឆៅមានប្រពន្ធច្រើនហើយកូនក៏មានច្រើនដែរកូនដែលយើងឃើញនៅក្នុងរឿងគឺជាកូនរបស់លោកស្រីពៀនតែប៉ុណ្ណោះឆៅឆុងមិនមែនជាកូនរបស់លោកស្រីពៀនទេតែឆៅឆៅស្រឡាញ់ជាងគេព្រោះតែភាពវៃឆ្លាតដោយសារតែជនជាតិចិនមិនសូវខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងកូនស្រីអញ្ចឹងហើយគេច្រើនតែប្រើប្រាស់កូនស្រីនឹងជាមធ្យោបាយភ្ជាប់សាច់ឈាមដើម្បីបង្កើនអំណាចឬក៏រក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងអេពីសូតនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចឆ្លើយសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងថាតើស្ដេចហានទៅណាវាខុសគ្នាទៅតាមប្រភពដែលយើងអាចរកឃើញក្នុងរឿងនេះគេធ្វើផ្សេងទៅរឿងនោះគេនិយាយផ្សេងទៅក្នុងសភៅគេអត់មាននិយាយទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបែងចែកថាយើងចង់ជឿទៅតាមមួយណាតែនៅក្នុងវត្តសាសគឺពួកគាត់អត់មានស្លាប់នៅក្នុងទន្លេទេគឺគាត់ទៅដល់ស្រុកសានយ៉ាងហើយបានធ្វើកិច្ចការដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺជួយប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងអរគុណអ្នកស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅក្នុងអេពីសូតក្រោយ